Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Nevalstiskās organizācijas brīdina par sociālo krīzi. Vairākas cilvēku grupas ārkārtējās situācijas laikā neseņem nekādu atbalstu. Piemēram, atbalsts nav paredzēts tiem, kuri pērn pavasarī saņēma bezdarbnieku pabalstu. Nevalstiskās organizācijas norāda, ka valdības īpašais atbalsts nepieciešams arī bērniem ar attīstības traucējumiem, vientuļajiem vecākiem, cilvēkiem ar invaliditāti un vientuļajiem senioriem. Valdības vadītājs Krišāns Kariņš saka, ka ņems vērā šos ieteikumus. Latvijā vēl arvien ir daudz COVID-19 gadījumu. Eiropas Savienībā saslimstībā Latvija ir 6. Vietā. Latvijā atklāti arī 12 jaunā Lielbritānijas vīrusa paveida gadījumi. Epidemiologi aicina ievērot visus drošības pasākumus, bet ceļotājiem 10 dienas atrasties pašizolācijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 689 jauni COVID-19 gadījumi. Miruši 12 inficēti cilvēki. Slimnīcās COVID pacientu skaits samazinās. Pat laban slimnīcās ir 837 COVID pacienti. Smaga slimības gaita ir 84 cilvēkiem. Kaimiņu valstī Igaunijā vēl 952 jauni COVID gadījumi. Tur miruši 4 cilvēki. Lietuvā vēl 663 jauni inficētie, miruši 13 cilvēki. Izveidota karte ar ģimenes ārstu praksēm, kurās vakcinējas pret COVID-19. Kartē norādītas 570 ārstniecības iestādes, to adreses, darba laiks un tālruņa numuri, pa kuriem var pieteikties vakcīnas saņemšanai. Pašlaik visvairāk vakcinēšanās iespēju ir Rīgā un lielajās pilsētās. Bet mazāk valsts centrālajā daļā, Vidzemes ziemeļa austrumos, kā arī Kurzemē. Latvijā vēl 14 savvaļas ūdens putniem atklāta putnu gripa. Putni atrasti dažādās Latvijas vietās. Iedzīvotājs aicina ziņot par atrastiem beigtiem putniem pārtikas veterinārijam dienestam. Mājputni īpašniekiem šajā laikā jābūt ļoti piesardzīgiem. Mājputnus jātur slēgtās telpās un nedrīkst laist ārā. Igaunijā putnu gripa atklāta mājputnu fermā. Cilvēku tirzniecībām iespējams iesaistītais uzņēmējs Jāzeps Zukuls šodien iemaksājis 50 000 eiro drošības naudu. Tiesa šodien pagarināja Zukulam drošības līdzekli apcietinājumu un deva iespēju 2 mēnešu laikā samaksāt drošības naudu, lai izkļūtu brīvībā. Zukuls naudu samaksāja šodien. Baltkrievijā turpinās tiesas procesi pret opozīcijas aktīvistiem un žurnālistiem. Vislielākā uzmanība pievērsta žurnālistes Katerīnas Borisevičas un ārsta Artjoma Sorokina lietai. Viņus tiesā par informācijas izpaušanu. Viņi sabiedrībai ziņoja par protestu dalībnieka Romāna Bandarenkas slepkavības apstākļiem. Amerikas Savienotās valstis oficiāli atgriežas Parīzes klimata nolīgumā. ASV prezidents Joe Bidens šodien parakstīs rīkojumu. ASV atgriešanās nozīmē, ka šī nolīguma prasības tagad ir apņēmušās pildīt faktiski visas pasaules valstis. Pirms 107 dienām iepriekšējais ASV prezidents Donalds Trumps no Parīzes klimata nolīguma izstājās. Viņš paziņoja, ka tas ir netaisnīgs pret Amerikas Savienotajām valstīm. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban mīnus 7 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Rīt Latvijā sāksies atkosnis, vietām nelieli izlaicīgi nokrišņi, sniegs, slapšs sniegs, iespējams sasalstošs lietus, dienvidu austrumu dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra naktī mīnus 6, mīnus 11, austrumos mīnus 12, 17, jūras piekrastē mīnus 3, mīnus 5 grādi, bet rīt dienā mīnus 2, mīnus 7, Kurzemē 0 plus 3 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.